Single shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man.
Ήταν σαν σήμερα, ήταν 7 Νοεμβρίου του 1985 όταν αποφυλακίστηκε έπειτα από 19 χρόνια ο Ρούμιν Κάρτες, ένας 48χρονος πυγμάχος που είχε το παρατσούκλι ο Κάρτερ Χάρικεϊν. Είχε καταδικαστεί το 1966 για τριπλό φόνο. Εκεί μέσα στη φυλακή ο Κάρτερ έγραψε την αυτοβιογραφία του, περιέγραφε πως οι αρχές του φόρτωσαν τους φόνους που δεν είχε κάνει έχοντας ρατσιστικά κίνητρα. Ο Μπομπ Ντίλαν διάβασε την αυτοβιογραφία, τον επισκέφθηκε στη φυλακή και λίγο αργότερα έγραψε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι. Αρκετά χρόνια αργότερα, μετά τη φυλάκιση, δηλαδή περίπου 15-17 χρόνια μετά τη φυλάκισή του, η δίκη ξαναέγινε, κράτησε αρκετά και όταν τελείωσε ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην πρώτη δίκη του Κάρτερ είχαν παραβιαστεί όλα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και έτσι τον άφησε ελεύθερο. Για την ιστορία, ο δικαστής όταν επίσημα του ζητήθηκε μέσα στο δικαστήριο να ακούσει το τραγούδι του Bob Dylan, είπε όχι γιατί αυτό θα επηρεάσει τη γνώμη μου, αλλά εντάξει, όλοι πιστεύουν ότι κάπου θα το είχε ακούσει. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's all 3:12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Γιώργος Κεύβης στην ρύθμιση του ήχου και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4.
Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow.
Και μια άλλη επέτειο σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πιο γνωστές τραγουδοποιούς εκείνης της εποχής του, Bob Dylan, η Joni Mitchell, αυτή που ακούμε τώρα σε μια πολύ ωραία εκδοχή του πολύ γνωστού τραγουδιού της Both Sides Now.
Moons and Junes and Ferris Wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way.
Αυτό το τραγούδι Τζόνι Μίτσελ το εμπνεύστηκε διαβάζοντας ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα του υπέροχου Soul Bellow, λέγεται Henderson The Rain King, και ήταν, λέει, μέσα σε ένα αεροπλάνο, το διάβαζε και καθώς κοιτούσε έξω τα σύννεφα, το ακούσατε και στο στίχο πριν από λίγο, άφησε κάτω το βιβλίο και άρχισε αμέσως να γράφει τους στίχους αυτού του εμβληματικού τραγουδιού. Το περιοδικό Rolling Stone το κατέταξε ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.
And still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked.
Είναι πολλές οι ειδήσεις και σήμερα, αλλά νομίζω ότι μία από τις πιο ξεχωριστές ειδήσεις είναι αυτή η συμφωνία που έγινε μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας. Δεν ξέρω αν το μάθατε, η Μελόνι συναντήθηκε χθες στη Ρώμη με τον Αλβανό ομολογό της, τον Έντι Ράμα, με τον οποίο υπέγραψε ένα πρωτόκολλο για να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα μετανάστευσης. Και έτσι ανακοινώθηκε η δημιουργία σε αλβανικό έδαφος δύο κέντρων για την διαχείριση παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στην Ιταλία με έξοδα της Ιταλίας. Αρχικά υπόθηκε ότι η συνολική χωρητικότητα αυτών των δύο κέντρων θα είναι γύρω στα 3.000 άτομα και θα μείνουν εκεί όσο χρειαστεί να εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου και η ενδεχόμενη απέλασή τους. Η πρωτοβουλία δεν αφορά γυναίκες που κυοφορούν, ανήλικα και άλλες προστατευόμενες κατηγορίες. αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα έκαναν λόγο για δύο μεγάλους καταβλισμούς στις βορειοδυτικές παραθαλάσσιες πόλεις Λέζια και Σενγκίνη και έκαναν, ανέφεραν ότι θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, δηλαδή περισσότερο από 3.000 άτομα. Μένει να το δούμε. Θυμίζω ότι θα είναι σε αλβανικό έδαφος, αλλά θα είναι υπό ιταλική δικαιοδοσία και διοίκηση. Ένα πείραμα που μέχρι τώρα δεν το είχαμε δει να γίνεται στην Ευρώπη με τους μετανάστες. Θυμίζω ότι η Μελώνη είχε προσπαθήσει να φτιάξει μια τέτοιου είδους συμφωνία με την Τινησία, που όμως δεν τα κατάφερε. Την είχαμε δει το καλοκαίρι που πήγε στην Αλβανία για διακοπές και οι δύο ηγέτες το διαφήμισαν πολύ αυτό. Και όλοι αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει, γιατί φαινόταν ότι κάτι συζητάνε. Τώρα καταλάβαμε τι ακριβώς συζητούσαν και σε μια συμφωνία που έχει επιπτώσεις πανευρωπαϊκές, έτσι. Σας θυμίζω, ας πούμε, ότι όλοι αναρωτηθήκαμε, εσύ τι ράμα, γιατί κρατάει αυτή τη συμπεριφορά για τον Μπελέρη. Όχι μόνο απέναντι στον Μπελέρη, αλλά και όταν έκανε παράπονα ή καταγγελίες η ελληνική κυβέρνηση. Θυμάστε ότι είχε μια συμπεριφορά λίγο περίεργη, έλεγε κάτι, έκανε κάτι μαγκές, μετά τις έπαιρνε πίσω, αλλά δεν καταλαβαίναμε ότι δεν τις εννοούσε. Προφανώς στο μυαλό του είχε αυτό, ότι αν η Ευρώπη θα κληθεί να πει κράτος δικαίου Μπελέρη και απ' την άλλη μια, σε εισαγωγικά το βάζω, έστω και προσωρινή λύση του θέματος των μεταναστών στην Ιταλία, θα πει «Α, κοίτα να δεις η Αλβανία» και έτσι θα πάρει πρώτη θέση σε αυτήν την μελλοντική εισδοχή νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανώς μελετημένες κινήσεις που γίνονται από το ΡΑΜΑ και βέβαια βρίσκει και καλή συνεργασία με την Μελώνη, για την οποία το μεταναστευτικό είναι το νούμερο ένα θέμα. Και βέβαια το μεταναστευτικό απασχολεί και άλλες χώρες. Ο Όλαφ Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια συμφωνία με τους ηγέτες των κρατηδίων, την οποία χαρακτήρισε ιστορική, και ουσιαστικά υιοθέτησαν μια, όλοι μαζί, μια πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική έπειτα από πραγματικά πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις. Ξημερώματα τελείωσαν σήμερα. Συμφώνησαν λοιπόν να υπάρχει νέα χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες και πιο αυστηρά μέτρα, δηλαδή η κυβέρνηση του Βερολίνου θα πληρώσει τα κρατήδια και τους δήμους 7.500 ευρώ για κάθε πρόσφυγα από το επόμενο έτος. Ουσιαστικά θα καταβάλει προκαταβολή σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2024 και η κεντρική κυβέρνηση θα μειώσει επίσης τα επιδόματα για τους ετούντες άσυλο. Σκληραίνουν τα πράγματα, σκληραίνουν και στη Γερμανία που μέχρι τώρα είχε μια πιο χαλαρή πολιτική. Θυμόμαστε όλοι του χρόνου έχουμε ευρωεκλογές και θα υπάρχουν εξελίξεις στο μεταναστευτικό και σε άλλες χώρες. Το μεταναστευτικό ένα θέμα που κρίνει κυβερνήσεις πια στην Ευρώπη και το έχουμε δει. Πάντως το θέμα, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το δούμε μπροστά μας, θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι καινούριο αυτή η πρακτική της Μελώνη. Το έχει κάνει η Αυστραλία, η οποία έστελνε μετανάστες στην Παπούα Νέα Γουινέα εδώ και 10 χρόνια. Όμως μετά η κατάσταση σε αυτά τα κέντρα κράτησης, πώς να το πούμε, κατέρευσε και υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και καταγγελίες. Τώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα φύγουν και οι τελευταίοι, είναι περίπου 80 μετανάστες που έχουν μείνει σε αυτά τα κέντρα κράτησης στην Παπούα Νέα Γουινέα. Το πρόγραμμα δεν θα ανανεωθεί από πλευράς Αυστραλίας. Αλλά όλο αυτό που λέμε για το outsourcing φαίνεται ότι έχει φτάσει και σε αυτό και στο θέμα των προσφύγων. Είναι λεπτά τα ηθικά θέματα που γύρονται σε αυτό. Αλλά θα σας θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια υπήρχε μια παρόμοια συμφωνία. Η Δανία, επειδή είχαν γεμίσει οι φυλακές της, νίκιασε 300 κελιά σε φυλακές εδώ κοντά στα Βαλκάνια, στο Κόσοβο, και ουσιαστικά νίκιασε αυτά τα κελιά, έστειλε φυλακισμένους από τη Δανία στο Κόσοβο. Αυτά τα κελιά θεωρούνται έδαφος της Δανίας, δηλαδή εκεί σε αυτούς τους χώρους ίσχυαν οι νόμοι που ισχύουν στη Δανία μέσα στην καρδιά του Κοσόβου. Και μια ξεκινήσαμε με την Ιταλία, θα σας πω μια ενδιαφέρουσα είδηση επίσης διαφορετικού θέματος όμως. Αφορά τα Airbnb και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ιταλός δικαστής διέταξε χθες να κατασχεθούν 780 εκατομμύρια ευρώ από την Airbnb για φερόμενη φοροδιαφυγή, διότι θεωρήθηκε η εταιρεία ότι δεν κατάφερε να παρακρατήσει τους φόρους των ιδιοκτητών από το εισόδημά τους από ενίκεια και να τα παραδώσει στην Ιταλική εφορία. Αυτό το πρόστιμο αφορά την περίοδο 2017-2021, που σημαίνει ότι έπεται και συνέχεια. Το ακούμε αυτό, γιατί ό,τι συμβαίνει γύρω μας πολύ συχνά συμβαίνει άμεσα και σε εμάς. Keep on, keep on. You'll never stop this battle. Και για να τελειώσουμε με το αφιέρωμα στην Ιταλία σήμερα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στη Ρώμη? Οι σφίγγες. Έχει έρθει ένα νέο είδος σφίγγας από την Ασία, οι οποίες είναι το τσίπημά τους πονάει πάρα πολύ και προσέξτε το συνδυασμό ζέστη, που έχουμε και εδώ, πάρα πολλά σκουπίδια η Ρώμη ακόμα δεν μπορεί, έχει μπορέσει να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Και πάει κόσμο στα νοσοκομεία, γιατί είναι πολύ οδυνηρά τα τσιμπήματα από αυτές τις σφίγγες. Οπότε είναι η κλιματική αλλαγή που φέρνει νέα είδη στην Ευρώπη. Είναι και η όχι ιδιαίτερη ικανότητα ανθρώπων να ανταποκριθούν στα προβλήματα και φτιάχνουν μια εκρηκτική κατάσταση. Η Vespa Orientalis, όπως λέγεται, τι κάνουν, χώνονται σε ρογμές κτηρίων και δυστυχώς έχουν την ικανότητα, λέει, να προσαρμόζονται σε όλα τα περιβάλλοντα. Thank you.
δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ.
Διαβάζω την είδηση ότι η JP Morgan λέει: παιδιά, αγοράστε ελληνικά ομόλογα, θα πάτε καλά. Παντελή Μάνο, είμαστε τόσο καλοί και δεν το ξέραμε.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μετά από την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας είναι αναμενόμενες τέτοιου είδους αναλύσεις και σχόλια από τους διεθνείς οίκους που επενδύουν στα ελληνικά ομόλογα. Ήδη έχουν κάνει το ράλι τους στα ελληνικά ομόλογα, το υπενθυμίζουμε αυτό, και συγκριτικά με τα άλλα ομόλογα χωρών της Ευρωζώνης που μπορούμε να συγκριθούμε, όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας εδώ στο Νότο, τον Ευρωπαϊκό Νότο, είμαστε σε καλή θέση. Σήμερα, για παράδειγμα, να το πάμε κατευθείαν στο θέμα, να δούμε την πραγματική εικόνα που έχουμε. Σήμερα, για παράδειγμα, το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 3,96%. Έπεσε κάτω από το 4% δηλαδή η απόδοσή του, και οι τιμές είναι αντιστρόφως ανάλογες της απόδοσης. Έτσι, για να το διευκρινίζουμε αυτό στους ακροατές, όταν πέφτουν οι αποδόσεις ανεβαίνουν οι τιμές. Το ισπανικό έχει και αυτό πτώση στο 3,74%. Έχει μειωθεί όμως η ψαλίδα ανάμεσα στο ισπανικό δεκαετές ομόλογο και το ελληνικό. Είναι τώρα στις 22 μονάδες βάσης, ενώ πριν από λίγο χρονικό διάστημα αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο ομόλογα, το ισπανικό και το ελληνικό, ήταν πάνω από τις 50 μονάδες βάσης.
Τους φτάνουμε δηλαδή σιγά σιγά.
Ναι, ακριβώς. Ενώ έχει αυτονομηθεί και πάει μόνη της η Ιταλία, και δεν μιλάμε εδώ τώρα για Ελλάδα ή και για Ισπανία ακόμη, μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει σήμερα απόδοση το δεκαετές ομόλογό της 4,58%, παρά την πτώση κατά 5 μονάδες βάσης. Είχε φτάσει και στο 5% αυτό το ομόλογο και ανησύχησε κάπως τους αναλυτές και γενικότερα όσους ασχολούνται με τις περιπτώσεις των ομολόγων, γιατί είδαμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πρόσφατα τον Τζερόμ Πάουελ να αναφέρεται στις παύσεις επιτοκίων λόγω της αύξησης που είχαν τα επιτόκια των αμερικανικών ομολόγων που πλησίασαν στο 5%. Είναι ανησυχητικό σε αυτός ο παράγοντας των ομολόγων όταν αυξάνει το κόστος δανεισμού των χωρών. Δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες με την νομισματική πολιτική τους δεν πλήττουν μόνο τις επιχειρήσεις ή τα νοικοκυριά που είναι δανεισμένοι, γιατί αυξάνουν τα επιτόκια, άρα αυξάνονται και το κόστος αποπληρωμής των χρεών, πλήττουν και τα χρέη των κρατών. Δηλαδή αυτό το κορσές που έχει μπει τώρα με τα υψηλά επιτόκια για να τη θασευτεί ο πληθωρισμός έχει με παράπλευρες απώλειες και μάλιστα σημαντικές και στην οικονομία της Ευρωζώνης. Καλά, η οικονομία της Ευρωζώνης σε σύγκριση με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν τα πάει καθόλου καλά. Δηλαδή βλέπουμε μια ανθεκτικότητα στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών που τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η δική μας εδώ ευρωπαϊκή οικονομία είχε και αρνητικό ρυθμό.
Έλεξε στη μου κατά εντύπωση, Παντελή, ότι παρότι πάει καλά η αμερικανική οικονομία, όλοι λένε ότι δεν τον θέλουμε τον Biden, έχουμε κουραστεί. Και πάνε φουλ για Τραμπ. Γιατί συνήθως η οικονομία στήριζε τον πρόεδρο που τα είχε καταφέρει και πήγαινε καλά. Τώρα ούτε η οικονομία δεν μπορεί να πείσει τους Αμερικανούς να μην εκλέξουν τον Τραμπ.
Η κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρώ, έτσι από τα ελάχιστα, ας το πούμε, που γνωρίζω σε διεθνή πράγματα, σε διεθνή θέματα, είναι ότι είναι διχασμένη. Για άλλους λόγους εκτός από τους οικονομικούς.
Ναι, ναι,
και για γεωπολιτικούς
λόγους. Ναι, βέβαια.
Για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι. Για και για δικούς τους βαθιά πολιτισμικούς λόγους. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί συνήθως όποιος πρόεδρος πήγαινε καλά η οικονομία του, και γι' αυτό αναφέρω το περίεργο, τον στήριζε στην εκλογική του προσπάθεια. Τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό και προχωράμε.
Επειδή το λες αυτό. Να συνεχίσω να σου πω και κάτι άλλο.
Επί
Biden όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε δύο πολέμους μέχρι στιγμής. Έναν στην Ουκρανία και έναν τώρα στο Ισραήλ με τη Χαμάς. Και οι δύο είναι σε αδιέξοδο.
Ωραία, για να δούμε τώρα αν έρθει ο Τραμπ τι έχει να γίνει. Πού θα απεμπλακούν και θα...
Όχι, θέλω να βάλω με αυτό που λέω.
Ναι,
τώρα,
βέβαια, τους άλλους παράγοντες.
Την γεωπολιτική της επιλογής ενδεχομένως των Αμερικανών που δεν είναι μόνο
φυσικά,
η οικονομία.
Φυσικά.
Και το γερμανικό τώρα δεκαετές ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς, να το πούμε και αυτό, είναι στο 2,69%. Έχει μία πτώση σήμερα 5 μονάδες βάσης. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρές συγκριτικά απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μικρή πτώση 0,18% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,54% στο Παρίσι. Οριακή πτώση μόλις 0,02% στο Λονδίνο. Επίσης μικρή πτώση στη Μαδρίτη 0,27% και απώλειες 0,56% έχει το χρηματιστήριο του Μιλάνου. Και στον ίδιο έτσι πτωτικό ρυθμό κινείται και το Εθνικό Χρηματιστήριο σήμερα. Βρίσκεται χαμηλότερα προς την περιοχή των 1230 μονάδων και με συναλλαγές συγκριτικά ίδιες με χθες για αυτή την ώρα. Είναι τώρα στις 1228,72 μονάδες ο γενικός δείκτης, υποχωρεί κατά 0,70% και η αξία των συναλλαγών είναι στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που επηρεάζει γενικά σήμερα τις αγορές των μετοχών είναι τα αποτελέσματα των εταιριών που συνεχίζουν να ανακοινώνονται, μεγάλων διεθνών εταιριών. Η UBS για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια, το 2017, είχε τριμηνία ζημιά το τρίτο τρίμηνο του 2023, και αυτό λόγω της απορρόφησης της Credit Suisse που έχει επιβαρύνει σημαντικά τις επιδόσεις της Ελβετικής Τράπεζας. Πάντως, οι επενδυτές στηρίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης της UBS και αυτό απεικονίζεται στα κέρδη της μετοχής που έχει καταγράψει η UBS από την αρχή του χρόνου και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, είναι σχεδόν στο 30%. Και το καλό νέο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να υποχωρεί κάτω από τα $80 το βαρέλι, με πτώση 1,97% αυτή τη στιγμή είναι στα $79,23 το βαρέλι. Και όσοι σπεύσατε μεταξύ αυτών και εσύ, Νατάσα, να βάλετε πετρέλαιο θέμα.
Εμείς βάλαμε, δεν σου είπα, βάλαμε.
Αυτό λέω, όσοι σπεύσατε να βάλετε, θα χάσετε λίγο τώρα.
Ας, θα έχουμε προβλήματα στην πολυκατοικία. Ήδη άκουσα από χθες ανάμεσα σε δύο μπαλκόνια, του στυλ γιατί βάλαμε τώρα, γιατί ήταν πιο φτηνά. Και γινόταν η συζήτηση, ξέρεις, γιατί πρέπει να πληρώσουμε τα κοινόχρηστα. Φαντάζομαι, δεν είμαστε οι μόνοι. Μάλιστα, Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Καλέ μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ. Και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά όσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, κι ας είναι και γιορτές. Αρκετοί σουριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλης θα κατέβει από το Σταύρο και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο άστι. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και ίνκι γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Και ως μια μαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάτι απέσιν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις αδερφέ μου τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 βλέπεις κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα, κάτι σαν κομίτης. Πόσο σκληρό γίνεται τώρα, καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει, αυτά είχα να σου είπω. Για κουτουκουτου τσιτσαμ παπατσαμ
χαρατσουκουτουκαμπλου. Τι καλός Διονύσης Σαββόπουλος πάντα. Έτσι, οι στίχοι του έχουν τόσο ενδιαφέρον να τους ακούμε με αρκετή προσοχή θα έλεγα. Φυσικά οι εξελίξεις στη Γάζα συνεχίζουν να είναι το πρώτο θέμα και σήμερα. Σήμερα 7 του μηνός, έτσι ένας μήνας ακριβώς μετά τις επιθέσεις της Χαμάς και αυτούς τους εντελώς ανετιολόγητους φόνους αμάχων και όχι μόνο και τα όσα ακολούθησαν τους φόνους είναι επίσης σοκαριστικά. Σήμερα ο Guardian έχει και ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τι έγινε εκείνη την ημέρα, πώς δηλαδή δεν πήραν χαμπάρι οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες το τι έγινε. Εκπαιδευόντουσαν για αρκετούς μήνες πριν οι άντρες της Χαμάς. Τους είπαν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου να πάνε 4 η ώρα στην προσευχή και εκεί πέρα τους ενημέρωσαν ότι θα πάνε στα σημεία που είχαν προκαθοριστεί από στόμα σε στόμα, δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα ηλεκτρονικό μέσο και τους είπαν πηγαίνετε εκεί που σας έχουν πει ότι θα πάτε. Μοιράστηκαν όπλα και προχώρησαν στη μεγαλύτερη σφαγή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ το Ισραήλ μέσα στα σύνορά του. Και από την άλλη, οι Παλαιστίνοι ανακοίνωσαν χθες ότι ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτέρες, να λέει ότι η Γάζα γίνεται σιγά σιγά ένα μεγάλο νεκροταφείο παιδιών. Yes Γίνονται συζητήσεις για ένα θαλάσσιο διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει και η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει δηλαδή αυτή η πρόθεση. Όλα θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι την Πέμπτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους ηγέτες των αραβικών κρατών. Και μέλη να δούμε, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις γρήγορες, γιατί κάθε ώρα που μιλάμε χάνονται άνθρωποι. Και με τον Νετανιάχου να λέει ότι το Ισραήλ θα αναλάβει να ελέγχει την περιοχή της Γάζας όταν θα τελειώσει όλο αυτό, και τον Γεχούντ Μπαράκ, έναν από τους πιο παρασημοφορημένους στρατηγούς του Ισραηλινού στρατού και πρώην πρωθυπουργό, να λέει ότι δεν έχουμε χρόνο, η διεθνής κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον μας, και όχι, δεν πρέπει να αναλάβουμε εμείς τον έλεγχο της Γάζας μετά, πρέπει να τον αναλάβει μια πολυεθνική δύναμη ώστε που θα προλιάνει την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής. Βλέπετε ότι και μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν πολλές διαφωνίες και για το τώρα, αλλά κυρίως για το μετά. Και υπάρχουν βέβαια και πολύ σημαντικές ειδήσεις που, αν τις λέγαμε πριν 2 χρόνια, θα λέγατε, ο κάποιος που ήξερε θα έλεγε τρελός είσαι. Ο πρόεδρος του Ιράν ταξιδεύει την Κυριακή στη Σαουδική Αραβία. Οι δύο χώρες που συγκρούονται τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή τώρα αρχίζουν να μιλάνε, και αυτό φυσικά, εντάξει, καλό θεωρείται να έχει και ένα αποτέλεσμα, και αυτό σημαντικό.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer.
Ήταν πριν 50 χρόνια όταν ο κύριος που ακούμε τώρα, ο κύριος, ο Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2016, έφυγε από την Ήδρα, εκεί διέμενε τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα είχε και σχέση με την Σουζάν που ακούμε τώρα, την Σουζάν Βερτάλ, τη μητέρα του γιου του Άνταμ. Είχαν αρκετά χρόνια σχέση, της έγραψε και ένα τραγούδι, όμως η σχέση είχε αρχίσει και δεν πήγαινε καλά.
And Jesus was a sailor when he was...
Η σύγκρουση του Γιόμ Κιπούρ στο Ισραήλ βρισκόταν στο ζενίθ της. Ήταν η επίθεση της Αιγύπτου και της Συρίας στο Ισραήλ. Ξεκίνησε ο πόλεμος, και ο Κοέν, επειδή δεν ήταν εβραϊκής καταγωγής, δεν αισθανόταν και πολύ καλά εδώ, αποφάσισε να πάει το αεροπλάνο και να πάει στο Ισραήλ.
But he himself was broken long before the sky would open.
Όπως μάθαμε μετά, ακόμα και φίλοι του στην Ήδρα δεν ήξεραν γιατί πήρε το πλοίο εκείνη τη μέρα του Οκτωβρίου του 1973 για να έρθει στην Αθήνα και μετά να πετάξει στο Τελαβή. Δεν το είπε σε κανέναν από τους φίλους του στην Ήδρα. Αποφάσισε ξαφνικά ότι θα πάει στο Ισραήλ να δει τι γίνεται με τον πόλεμο.
And you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind.
Όπως μαθαίνουμε τώρα, είναι μια πρόσφατα αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία, έφτασε χωρίς κιθάρα στο Ισραήλ και άρχισε να ψάχνει το τι θα κάνει. Ήθελε, δηλαδή, η παρόρμησή του ήταν να πάει σε ένα κιμπούτς και να πάρει μέρος σε αγροτικές εργασίες, ώστε να μπορεί κάποιο από τα μέλη της ομάδας εκεί να φύγει για να πάει στο στρατό. Φανταζόταν ότι θα ήταν το ιδανικό μέρος για να το κάνει αυτό. Περιπλανήθηκε λίγο στο Τελ Αβίβ. Κατέληξε να σταματήσει σε ένα καφέ. Το καφέ λεγόταν Πινάτι. Ήταν ένα σημείο όπου συγκεντρώνονταν οι μουσικοί στο Τελ Αβίβ. Δεν τον αναγνώριζαν πολύ τότε, γιατί δεν ήταν πολύ γνωστός ο Κοέν. Τον αντιλήθηκε όμως ένας τραγουδιστής εκεί ντόπιος, τον αναγνώρισε και τον πλησίασε.
Holds the mirror. to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Αν αναρωτιέστε γιατί δεν τον αναγνώριζαν, ήταν γιατί θεωρείται ο μέλος της pop κουλτούρας της εποχής ο Κοέν, και τότε το Ισραήλ είχε μια αιμονή να προωθήσει τη δική του ταυτότητα μέσα από τα τραγούδια, και έτσι τα τραγούδια είχαν μια πιο folk εκδοχή, αυτά που ήταν δημοφιλή εκείνη την περίοδο. Οπότε δεν το ξέρανε εκτός από αυτόν τον ένα τραγουδιστή που τον πλησίασε και τον αναγνώρισε. Να φανταστείτε ότι τότε ο πρωθυπουργός τότε του Ισραήλ έβαλε βέτο στο να πάνε να παίξουν οι Beatles στο Ισραήλ, τόσο ήταν λίγο κλειστή στα όσα γίνονταν στον έξω κόσμο. Εκείνος λοιπόν ο τραγουδιστής που τον αναγνώρισε έπεισε τον Κοέν να πάνε να παίξουν για τους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή. Πήραν λοιπόν μερικές κιθάρες και ανέβηκαν σε μια Ντακότα, αυτά τα παλιά τα DC-3 τα αεροπλάνα, και πήγαν στο μέτωπο. Τότε δεν υπήρχαν και πολλοί έλεγχοι. Να φανταστείτε, λίγα χρόνια πριν ο Κοέν είχε πάει στην Κούβα για να στηρίξει τον Κάστρο και την Επανάσταση. Λογικά θα έπρεπε να υπήρχε κάποιος έλεγχος. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Ήταν 3-4 μουσικοί οι οποίοι πήγαιναν, εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι πήγαιναν στο μέτωπο για να παίξουν για τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Και κάπου εκεί βρέθηκε ο Κοέν. Το όνομα Κοέν, ξέρετε, σημαίνει ιερέας στα εβραϊκά, αυτό το επίθετο. Να βρίσκεται εκεί που προσγειώνονταν τα μεταγωγικά αεροσκάφη με τους στρατιώτες. Κατέβαιναν οι στρατιώτες, βλέπαν έναν σαραντάρι Αμερικάνο, νόμιζαν, με χακί ρούχα να τους παίζει τραγούδια. Κάποιοι είχαν ακούσει τον Bird on the Wire, κάποιοι δεν το είχαν ακούσει, και μετά έφευγε το αεροπλάνο αυτό με τους στρατιώτες και ερχόταν το επόμενο, και ο Κοέν καθόταν εκεί και έπαιζε. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, "You must not ask." Έπαιζε τραγούδια όπως αυτό, το Bird on the Wire. Και υπάρχει μια φωτογραφία του όπου βρίσκεται δίπλα στον τότε στρατηγό Αριέλ Σαρόν, ο οποίος αργότερα έγινε και πρωθυπουργός. Μάθαμε αργότερα από το γιο του Σαρόν ότι του Σαρόν δεν του άρεσε καθόλου η μουσική του Κοέν, αλλά επειδή είχε μάθει ότι είναι λίγο διάσημος, είπε να κάνουμε και αυτό. Και εκεί είδε πολλές και δύσκολες εικόνες ο Κοέν, μεταξύ των οποίων είδε και μια ομάδα τραυματιών, και αισθάνθηκε, όταν έμαθα ότι ήταν Αιγύπτη, αισθάνθηκε μια ανακούφιση, και μετά είπε, κάτσε, τι σκέφτομαι ανακούφιση που κάποιοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Και εκεί άρχισε λίγο να καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος σημαίνει δύσκολα πράγματα για όλους, και όχι μόνο για τους δικούς σου, αλλά και για τους άλλους τους απέναντι. Και σημειώθηκε μια στροφή στη στάση του Λέοναρντ Κοέν. Και όταν έγραψε το τραγούδι «Lover, Lover», εξήγησε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τους Ισραηλινούς και τους Αιγύπτιους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Σινά. She turned you αργότερα στο The Book of Mercy θα επέκρινε την αλαζονία της χώρας του να εισβάλλουν στο Λίβανο για να υποστηρίξουν τους σκληρούς χριστιανούς φαλαγκίτες. Το 2009 έπαιξε σε ένα κατάμεστο στάδιο στο Τελ Αβίβ. Ήθελε να πάει να παίξει και στη Ραμάλα στους Παλαιστίνιους, αλλά δεν ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό. Μετά κάποια στιγμή προσπάθησε να δώσει τα έσοδα από μια μεγάλη συναυλία στη Διεθνή Αμνηστία για να τα διανύμει μεταξύ όλων των ειρηνιστικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και αυτό το αίτημά του απορρίφθηκε. Και κάπου εκεί έγραψε και στίχους από ένα τραγούδι που έλεγαν «Είμαι καλός στην αγάπη, είμαι καλός στο μίσος, είναι στη μέση που παραμένω παράλυτος». Αυτές τις μέρες, χθες δηλαδή, είχαμε και πολλές ειδήσεις εδώ. Είχαμε την εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη, είχαμε την εκδήλωση για τη Μαριέτα Γιαννάκου, είχαμε και τη δήλωση Τσακαλώτου για πιθανή αποχώρηση που συζητήθηκε και αυτή πάρα πολύ. Σήμερα θα υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εξωτερική πολιτική μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όποτε συναντώνται οι δυο τους. Νομίζω ότι οι συζητήσεις έχουν ωραίες, παίρνουν διαστάσεις και γίνεται έντονη η συζήτηση. Εμείς κάπου εδώ να φύγουμε, Γιώργο. Γιώργο Σκεύη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μείνετε συντονισμένοι, φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.